Nova parko en Krakovo, kies patrono estas Wisława Szymborska.
Krakovo riĉiĝis je nova parko, kiu omaĝe al la centa naskiĝdato reveno de Wisława Szymborska ricevis ŝian nomon. Ĝi kreiĝis laŭ la socia iniciato kaj estis financita el la civitana buĝeto de la urbo. La verda spazio creigis en la loco de betona autoparcheio. Oni plantis tie 125 arboin, interalie aceroin, carpenoin, poploin, castan arboin, cae ancau quelcain fructo arboin, cio referenzas al la pli frue existinta tie fructo giardeno de Carmelanoi. Krome la spaco riĉiĝis je 1600 diversaj arbustoj, kiel nigraj sambukoj, lilakoj, viburnoj, rozoj. La urba entrepreno, zorgante pri krakovaj verdaĵoj, plantis krome 18.000 staŭdojn kaj pli ol 70.000 florbulbojn. En la parko estis dislokitaj tekstotabuletoj kun citaĵoj el la poeziaĵo de Szymborska Eblecoj. La muron de apuda al la parco construajo ornamis pentrajo, kies centra elemento estas ŝia poeziajo, nenio dufoje okazas. Akompanas ĝin kolaĝoj referencantaj al ĉi tiu artbranĉo praktikata de la poetino.